Qur'oni Karimdan ba'zi duolar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Sizdan, ey Muhammad, bandalarim mening haqimda so'rasalar, ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosini ijobat etaman. Bas, ular ham meni da'vatlarimni ijobat qabul etib, menga iymon keltirsinlar. Shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar. Baqara surasi 186-oyat.
Qala robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin.
Ey Rabbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahim qilmasang, biz albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurmiz. A'rof surasi 23-oyat.
Qala robbi inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khosirin.
Robbim, men sendan o'zim yaxshi bilmagan narsani so'rashimdan panoh tilayman. Agar meni kechirmasang va menga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurman. Hud surasi 47-oyat.
Qala robbi ansurni ala alqawmil mufsidin.
Ey Robbim, bu buzg'unchilar qavmi ustidan o'zing meni g'olib qil. Ankabut surasi 30-oyat.
Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati. Robbana va taqabbal du'a. Robbana ighfirli va liwalidayya va lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
Ey Robbim, meni va zurriyotimdan ko'p farzandlarimni namozni barkamol ado etuvchi qilgin. Ey Robbimiz, duoyimni qabul et. Ey Robbimiz, hisob-kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin. Ibrohim surasi 40-41-oyatlar.
Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'wilil ahadis. Fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid-dunya wal-akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin.
Ey osmonlar va yerni ijod etgan zot, dunyoyu oxiratda o'zing egamdirsan. Ajalim yetganida musulmon holimda vafot etdir va meni solihlar qatoriga qo'shgin. Yusuf surasi 101-oyat.
Alallohi tawakkalna. Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqqi va anta khayrul fatihin.
Tawakkulni Allohga qildik. Ey Robbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasida haqqoniy hukm qil. Sen hukm qiluvchilarning yaxshisidirsan. A'rof surasi 89. oyat.
Qala robbi shrohli sadri va yassirli amri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي
Ey Rabbim, bu qiyin vazifaga bag'rimni keng qilgin va ishimni oson qilgin. Hamda tilimdan tugunni, duduqlikni yechib yuborgin. Toki ular, qavmim, gapimni yaxshi anglasinlar. Toha surasi 25. 28. oyatlar.
Qala robbinajjini minal qawmiz zolimin.
Ey Robbim, o'zing menga bu zolimlar qavmidan najot bergin. Qasas surasi 21. oyat.
فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Sendan o'zga iloh yo'qdir. Sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Dar haqiqat, men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Anbiyo surasi 87. oyat.
Va Zakariya iznada robbahu robbi la tazarni fardan va anta khayrul varisin.
Ey Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma, merosxo'r farzand ato et. Sen o'zing vorislarning yaxshirog'idirsan. Anbiyo surasi 89. oyat.
Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a.
Robbim, menga ham o'z huzuringdan pok zurriyot ato et. Dar haqiqat, sen duoni eshituvchidirsan. Oli Imron surasi 38. oyat.
Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab.
Ey Robbimiz, bizni hidoyat yo'liga solganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan og'dirma va bizga huzuringdan rahmat ato et. Albatta sen Vahhab, barcha ne'matlarni tekin ato etuvchidirsan. Oli Imron surasi 8. oyat.
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
Ey Rabbim, meni qabrga sodiqlik bilan gunohlarim kechirilgan holimda kiritgin va tiriltirganingda ham sodiqlik roziliging bilan chiqargin. Hamda men uchun o'z dargohingdan bir madad beruvchi hujjat ato qilgin. Isro surasi 80. oyat. Ey Robbim, menga kofirlarga va'da qilinayotgan narsa azobni ko'rsatsang-chi. Ey Robbim, o'shanda meni u zolimlar qavmi ichida turuvchi qilmagin. Ey Robbim, men sendan shaytonlarning vasvasalaridan panoh berishingni so'rayman. Yana men sendan, ey Robbim, ular mening huzurimga kelishlaridan panoh so'rayman. Ey Robbim, gunohlarimizni mag'firat et va holimizga rahm ayla. sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan. Mu'minun surasi 93-94-97-98-118
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
Ey Rabbim, menga ilmni ziyoda et. Toha surasi 114-oyat.
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
Ey Rabbimiz, bizlar senga iymon keltirganimiz, bas, bizning gunohlarimizni kechir va bizni do'zax azobidan asra. Oli Imron surasi 16-oyat.